Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će u nedelju 25. novembra svetu arhijerejsku liturgiju i osveštati hram posvećen svetom Arseniju Sremcu arhijepiskopu Srpskom u selu Slap pokraj Danilograda. Tim povodom za naš radio govori paroh Jelinačko Podostroški Jerej Predrag Katanić.
U nedelju je osveštanje hrama svetog Arsenija u selu Slav, nedaleko od Danilovrada, na putu od Danilovrada prema glavi Zete. To je prvi hram svetog Arsenija Sremca u Crnoj Gori, a i šire. Gradnja ovoga svetog hrama je počela 97. godine. Najveći kreatori i priložnici jeste porodica počivšeg Radomira Pavićevića. Osveštanje hrama će početi u 8 časova, a u nastavku će biti sveta arhijerejska liturgija, a nakon nje bit će pripreme i trpeza ljubavi. Evo ovim putem preko Radija Svete Gora pozivam sve ljude dobre volje, ko je slobodan i ko ima mogućnosti neka dođe, da zajedno s nama prinese Bogu i molitvu i hvalu za ovakav događaj i svetom Arseniju također, koji je eto kao jedan od zastupnika ovde u Belopavlićima i šire pored svetog oca našeg Vasilija Ostroškog i svete Petke Paraskeve koju Belopavlići proslavljaju.